Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Master Your Raspberry Pi in 30 Days ni Patrick Fromaget ay isang praktikal na gabay para sa mga baguhan na gustong gamitin ang Raspberry Pi bilang tunay na maliit na computer, learning tool at pundasyon ng mga proyektong pangbahay. Hindi ito nobela o malawak na teoryang aklat, kundi isang sunod-sunod na kursong teknikal na inayo sa 30 araw. Layunin nitong punan ang puwang sa maraming online tutorial na madalas lumalaktaw sa paghahanda Linux basics o mga dahilan sa likod ng bawat hakbang, mula sa pagpili at pagkabit ng hardware, umaabot ang gabay sa pag-install at paggamit ng Raspberry Pi OS, remote access, seguridad, backups, programming, GPIO, at iba't ibang proyekto. Mahalaga ang ayos ng aklat dahil hindi agad itinutulak ang mambabasa sa komplikadong automation o electronics. Inuuna nito ang mga kasanayang kailangan upang maunawaan ang system tulad ng desktop at command line. Sa ganitong paraan, ang Raspberry Pi ay hindi lamang nagiging appliance para sa isang proyekto, kundi isang device na kayang i-configure, alagaan, at gamitin ng may mas malinaw na pag-unawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, isang 30 araw na landas mula sa hardware hanggang sa praktikal na paggamit. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang malinaw nitong pagkakasunod-sunod ng pagkatuto. Nagsisimula ito sa pagpili ng hardware at wastong paghahanda ng Raspberry Pi bago talakayin ang pag-install ng Raspberry Pi OS na dating madalas tawaging Raspbian. Mahalaga ang pundasyong ito dahil maraming problema sa Pi projects ay nagmumula sa maling power supply, micro SD card, koneksyon o hindi maayos na unang configuration. Sa halip na ituring na simpleng detalye ang mga ito, inilalagay ng aklat ang mga ito sa unang bahagi ng programa. Pagkatapos ng desktop environment at software management, inililipat ang mambabasa sa light version ng operating system at sa command line. Makatwiran ang progresyong ito. Ang desktop ay mas madaling pasukan ng bagong user, samantalang ang light at terminal ay mahalaga kapag ang Pi ay gagawing server o tatakbo ng walang monitor. Kasunod nito ang seguridad, backup, mga server project, gaming, Python, GPIO, HETS, shell scripting, at web-based management. Ang modelo ng isang araw, isang paksa, ay hindi garantiya na eksperto ang lahat matapos ang eksaktong 30 araw. Gayunman, nagbibigay ito ng konkretong saklaw at wastong pagkakasunod ng mga gawain. Para sa baguhan, mas kapaki-pakinabang ito kaysa koleksyon ng magkakahiwalay na tutorial. Dahil malinaw kung anong kaalaman ang dapat mauna bago subukan ang mas teknikal na proyekto. Ikalawa, paglipat mula sa Raspberry Pi desktop tutungo sa Linux command line at remote access, mahalagang bahagi ng aklat ang pagtuturo ng dalawang paraan ng paggamit ng Raspberry Pi, ang graphical desktop at ang Linux command line. Sa desktop, matututunan ng baguhan ang pangunahing pag-navigate sa system, pag-install at pamamahala ng software at pag-aayos ng interface ayon sa pangangailangan. Ito ang mas pamilyar na kapaligiran para sa taong sanay sa ordinaryong computer, kaya nababawasan ang unang hadlang sa paggamit ng Pi. Ngunit hindi nagtatapos ang gabay sa pag-click sa desktop. Ipinapakilala rin ito ang Raspberry Pi OS Lite, basic commands, at paggamit ng Nano Text Editor. Ang mga kasanayang ito ang nagbibigay ng practical na control sa isang Pi na ginagamit bilang server o naka-install sa lugar na walang permanenteng screen, keyboard at mouse. Kapag natutunan ang command line, mas madaling tingnan ang files, baguhin ang configuration, mag-install ng packages at magpatakbo ng scripts. Kaugnay nito ang remote access na nagpapahintulot na pamahalaan ang Pi mula sa ibang computer sa network, hindi lamang ito kaginhawaan. Ito ang normal na paraan ng paggamit ng maraming home server at automation setup. Ang pagsasama ng desktop, light, terminal at remote access ay nagpapakita na ang aklat ay hindi nakatuon lamang sa isang interface. Itinuturo nito na ang Raspberry Pi ay maaring personal computer sa isang sitwasyon at tahimik na network device sa iba, depende sa layunin ng user. Ikatlo, seguridad, backup, at web management bilang bahagi ng responsabling Pi setup, hindi lang proyekto at programming ang saklaw ng Master Your Raspberry Pi in 30 days. Kasama rin sa daloy nito ang pagsisecure ng Raspberry Pi, pag-backup at pag-restore ng system, at pamamahala mula sa web interface. Mahalaga ito dahil ang Pi ay madalas iniiwang naka-on ng matagal bilang media server, ad blocker, VPN endpoint o personal cloud. Kapag ganun ang gamit, ang simpleng pag-install ay hindi sapat. Kailangang isipin ang updates, access, account settings at kakayahang makabawi kapag nagkaroon ng problema sa storage o configuration. ang backup at restore ay may malinaw na praktikal na halaga. Dahil karaniwang micro SD card ang boot storage ng Raspberry Pi, maaring maapektuhan ang system ng corruption, pagkasira ng card o maling pagbabago sa settings. Ang pagkakaroon ng kopya ng gumaganang setup ay nakababawas sa oras na gugugulin sa pagsisimula muli. Ang paksang seguridad naman ay mahalaga lalo na kung may remote access o serbisyo na ginagamit sa home network. Ang pagtalakay sa web-based management ay nagbibigay ng alternatibo sa terminal para sa ilang pang-araw-araw na gawain. Hindi nito pinapalitan ang pag-unawa sa Linux commands, ngunit maaring gawing mas madaling makita ang status at configuration ng machine. Sa pagsasama ng mga paksang ito, inilalagay ng aklat ang Raspberry Pi sa totoong konteksto ng pangangalaga ng isang maliit na computer, hindi bilang isang device na basta i-set up at pababayaan. Ika-apat, mga proyektong pangbahay, media, gaming at server na nagbibigay ng malinaw na gamit sa Pi. Ginagamit ng aklat ang mga proyekto upang iugnay ang technical na aralin sa mga aktual na gamit ng Raspberry Pi. May bahagi ito tungkol sa mga server project, ideya para gamitin ang Pi sa bahay at gaming gamit ang RetroPie at iba pang opsyon. Ang ganitong coverage ay mahalaga dahil mas madaling maunawaan ng baguhan kung bakit kailangang matutunan ang networking, storage, software installation, at remote administration kapag may malinaw na layunin ang device. Kabilang sa karaniwang proyektong kaugnay ng gabay ng may akda ang network-wide ad blocking sa Pi hole. Media center sa Kodi o Plex, retro gaming, VPN server, at personal cloud storage gamit ang Nextcloud. Ang bawat isa ay may magkaibang hinihinging kasanayan. Halimbawa, ang media server ay nagtuturo ng serbisyo at media access sa network. Ang VPN ay may kinalaman sa remote connection at privacy. Ang personal cloud ay nagdadala ng usapin ng files, users, storage, at seguridad. Ang retro gaming naman ay nagpapakita ng mas consumer-friendly na gamit ng hardware. Hindi dapat ipalagay na lahat ng proyektong ito ay magiging pare-parehong madali o walang dagdag na kagamitan at configuration. Ang mas mahalagang punto ay ang proyekto ay nagsisilbing pagsasanay. Sa isang P-setup, ang user ay natututong magbasa ng instructions, mag-test ng network access, mag-troubleshoot, at magpanatili ng system. Dahil dito, ang mga halimbawa ay hindi lamang listahan ng pwedeng gawin, kundi mga kontekstong pinagtitibay ang mga pangunahing aralin ng aklat. Panghuli, Python, GPIO, HATS, shell scripting, at Raspberry Pi Zero para sa mas malawak na pagbuo. Sa huling bahagi ng programa, lumalawak ang aklat mula sa paggamit ng operating system patungo sa paggawa at pag-customize ng mga solusyon. Ipinapakilala nito ang Python basics at mas advanced na konsepto, JSPOP, Raspberry Pi HATS, shell scripting, Minecraft Pi Coding at Raspberry Pi Zero kasama ang mga accessories nito. Ang mga paksang ito ay magkakaugnay ngunit may magkakaibang tungkulin sa pagkatuto. Ang Python ay nagbibigay ng madaling pasukan sa programming sa Pi, lalo na sa pag-automate ng mga gawain o pag-control sa hardware. Ang GPIO o General Purpose Input and Output Pins ang tulay sa pagitan ng software at physical na electronics gaya ng sensors, buttons o LEDs. Samantala, ang HATS ay mga expansion board na idinisen yung ikabit sa Pi upang magdagdag ng mga kakayahan, halimbawa sa display, motor control o sensors. Hindi sapat ang simpleng pagkabit ng hardware, kaya mahalaga ang pag-unawa sa tamang interface at code. Ang shell scripting ay ibang uri ng automation. Mas angkop ito sa pag-uulit ng Linux commands, maintenance tasks at simpleng system workflows. Ang Raspberry Pi Zero naman ay nagpapakita na may mga proyektong nangangailangan ng mas maliit at mas matipid na board kaysa karaniwang Pi. Sa kabuuan, hindi ipinipilit ng aklat na maging electronics engineer ang mambabasa. Sa halip, ipinapakita nito ang mga susunod na direksyong maaaring tahakin matapos makuha ang Linux at setup fundamentals bilang pagtatapos. Ang Master Your Raspberry Pi in 30 Days ay pinakaangkop sa taong may Raspberry Pi na ngunit hindi pa malinaw kung paano ito sisimulan. Pati na sa baguhang nais ng organisadong pagpapakilala sa Linux, home servers, simpleng programming at hardware experimentation, magagamit din ito ng estudyante, hobbyist o pamilya na gustong gawing media device, retro gaming machine o maliit na serbisyo sa bahay ang kanilang Pi. Hindi ito kapalit ng mas espesyalisadong sanggunian para sa advanced electronics, enterprise networking o malalim na software development. Ngunit hindi rin iyon ang pangunahing layunin nito. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay ang pagbuo ng tuloy-tuloy na pundasyon. Natututunan ng mambabasa na ang isang matagumpay na PE project ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa isang command. Kailangan ding isaalang-alang ang hardware, operating system, access, seguridad, backups at pagpapanatili. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang kahit magbago ang susunod na proyektong gustong subukan. Namumuko dito sa maraming Raspberry Pi books at online guide dahil sa malinaw na kurikulum na may araw-araw na daloy mula sa unang setup hanggang sa Python, GPIO, scripting, at web management. Ang mga hiwa-hiwalay na tutorial ay kadalasang mahusay para sa isang partikular na problema, ngunit maaari silang mag-iwan ng puwang sa basic concepts. Ang aklat ni Patrick Fromaget ay nakaposisyon bilang isang malawak ngunit beginner-centered na mapa. Dahil dito, mas mahalaga ang halaga nito sa pagbibigay ng konteksto at pagkakasunod kaysa sa pangakong saklawin ang bawat posibleng PE project ng malalim. Kung gusto mong sumuporta Patrick Fromaget, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.